Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem je komentátor Bohumil Pečinka. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Na co konkrétně se zaměříme se zástupcem šéfredaktora týdeníku Reflex? Zablokovaného vítěze, varianty řešení, vliv hlasování do sněmovny na přímou volbu prezidenta. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Andrej Babiš zjišťuje, že cesta k funkci premiéra bude zřejmě komplikovanější, než se mohlo zdát po té, co o víkendu vyhrál v parlamentních volbách, nebo s tím šéf hnutí ANO počítal, pane Pečinko?
Ty volby a to jejich přepočítávání hlasů bylo dramatické do samého závěru. Ještě ve 4 hodiny se zdálo, že to vítězství Andreje Babiše bude dramatické, už jenom proto, že se do poslanecké sněmovny nedostanou Starostové a TOP 09. Poté se tam doslova o několik tisíc hlasů dostali a změnilo to úplně počty, protože do té doby měli ty tři superprotestní strany ANO, SPD, Tomio Okamury a komunisté měli přes 120 mandátů, jenom Andrej Babiš by neměl 78, ale 87 mandátů a ta logika by byla jiná. Najednou by měli ústavní většinu, najednou by byli silní, mohli by provést všechny ty změny ústavy, o kterých Andrej Babiš nebo i Tomio Okamura ve svých programech mluvili. A najednou ta logika je jiná. Najednou mají dohromady jenom 115, čili nemůžou provádět hlubší ústavní změny, to je první věc. Druhá věc je, že Andrej Babiš také nemůže tak jednoduše, ale chce vytvářet koalice. On říká, že chce nejdříve vytvářet koalice s tradičními stranami, ovšem ty ho tak trochu ignorují. Mám pocit, že ta jejich strategie by se dala nazvat slovy, že necháme tě, Andrej, trošku v tom tvém vítězství vymáchat a je na tobě, ukaž, jestli jsi schopen funkční vládu vytvořit. Celou dobu nás kritizuješ, říkáš, že jsme pro korupční elementy, tak teď ukaž, co umíš ty.
Ale ta antibabišovská, řekněme, retorika, to nastavení těchto ostatních stran, to bylo jasné už před volbami.
To bylo jasné, ale například nikdo ani agentury pro průzkum veřejného mínění, ani nějací relevantní politici, komentátoři a podobně netušili, že například sociální demokracie bude mít přes něco málo přes 7%. Tušilo se, že trend je, že bude mít určitě méně než těch 20% z minulých voleb, 5, 6, 7, o 7% méně, ale že bude mít 7%, to opravdu nikdo netušil. Takže to ty volební počty, součty, které říkali, může být vytvořena klidně vláda bývalé koalice, tak to trošku narušilo.
Spousta politiků před volbami tvrdila, že ty letošní jsou jedny z nejdůležitějších v dějinách Česka, protože se hraje o budoucí tvář demokracie, postavení v Evropě nebo o jakýsi vrchol toho protikorupčního tažení. Proč je tedy alespoň v tuto chvíli tak složité dát dohromady vládu? Neměly být nyní, pane Pečinko, už stranou jakékoliv záště, antipatie a prostě měla by být vytvořena stabilní vláda?
Teoreticky a v ideálním případě ano. Tady je trošku problém v jedné věci. Andrej Babiš na jedné straně má 30% hlasů a všechny další strany mají od 11% do 6%. Čili ten rozdíl, ten nepoměr je obrovský. Takže ta síla jít do takové koalice s takto silným, partnerem je velmi rizikové. O důvod víc, že s Andrejem Babišem měli ty strany bývalé koalice, oni to sami tak říkají, nedobrou zkušenost. Oni to vyargumentovávali tím, že nedrží dohody, že strhuje pozornost jenom na svou stranu, že proti ním využívá svoje média a tak dále a tak dále. Takže nikdo se dnes z těch stran, které mají nějakou reálnou zkušenost, ať už ve vládě nebo v parlamentu, příliš do spolupráce s Andrejem Babišem nehrne.
Obrousí ty současné hrany mezi stranami a hnutím ANO, možná nové vedení u několika formací. Víte, jestli vydrží strany, které nyní proklamují de facto odchod do opozice, respektive nezájem o možnou koalici s Andrejem Babišem, jestli vydrží u svých proklamací, jestli budou důslední ODS a další.
Máte pravdu, že ve stranách je dnes malé zemětřesení. Před několika měsíci složil svou funkci Bohuslav Sobotka v sociální demokracii, před dvěma dny Miroslav Kalousek, zítra to možná potká předsedu Komunistické strany Čech a Moravy a možná i předsedu
KDU ČSL,
který dal svou funkci k dispozici. Takže to může převrstvit. Sociální demokracie je tak zmatená a bezradná, že v tuto chvíli vůbec nic neví, co bude zítra a chce svolat svůj sjezd až na duben, což je zvláštní. Takže za ní neví se pořádně, kdo mluví, jakou bude mít strategii a podobně. Takže ano, nahrávalo by to tomu, ale ještě jednou opakuji. Jsou tam ty dva motivy. Jeden motiv bych nazval slovy obava z pokušení. Toho se bojí hlavně ODS, která cítí, že nemá jasnou silnou strategii a není dostatečně silná na to, aby mohla hrát důstojnou roli ve vládě s Andrejem Babišem. To je taková první obava, plus jsou zde ty zkušenosti těch bývalých koaličních partnerů. To všechno vede k tomu, že jak ODS, tak i ostatní strany říkají, celá léta nás Andrej Babiš kritizoval, celá léta z nás dělal zločince, tak ať si teď vytvoří tu svou vládu, jak chce, ať celý svět vidí, jakou dělá politiku, jestli je schopen tu politiku dělat. Ono, teď kdybyste se mě tady zeptala, k čemu to bude směřovat, k jaké vládě, tak bych asi musel říct, že k nějaké polopolitické vládě, kde budou sedět...
Nebo polouřednické.
No, polopolitické, protože hlavní sílu tam budou mít politici a bude to doplněno o nějaké experty z řad hnutí Tomia Okamury nebo komunistů a oni budou tiše tolerovat tuhletu vládu. Tak, jak čtu tuhle situaci, tak se mě to tak jeví.
A jak se vám, pane Pečinko, jeví fakt, že pokud se nepletu, druhá povolební schůzka v neděli ráno pana Andreje Babiše byla s ekonomem, profesorem Kolumbijské univerzity Janem Švejnarem. Spustila nějak spekulace, zda ho například hnutí ANO nepostaví jako prezidentského kandidáta. Oba pánové to odmítli s tím, že schůzku měli už dávno domluveno a bavili se o reformě školství.
Prezidentská funkce pro Jana Švejnara vždycky byla na stole a on vždycky hledal podporu. To není nic neobvyklého, vždycky hledal podporu u silných stran, jenže tentokrát hnutí ANO včera nebo předevčírem jasně řeklo, že svého prezidentského kandidáta nepostaví. Ovšem Jan Švejnár podle mých informací by byl ochoten vzít jedinou funkci, a to funkci premiéra České republiky. Takže samozřejmě může nastat varianta spíš polouřednické vlády, o které jste mluvila, že by nějaká překlenovací, že by on tuto roli sehrál, ale nedovedu si představit žádné jeho angažmá. O důvod víc, že znám lidi z jeho okolí, kteří to takto silně staví, že buď to premiér nebo nic.
Co vás osobně, pane Pečinko, na těch parlamentních volbách nejvíce překvapilo?
Jako všechny. Ten propad sociální demokracie. Já jsem netušil, že tam bude jednociferný výsledek. Potom ten úspěch Pirátů, typoval jsem si kolem 8-9%, ale daleko víc mě překvapilo obvody, které zvítězily. Že to byly obvody, zvítězily v Praze 6, v některých částech Prahy 7 a jiných částech. A když si vezmete ty obvody, tak to jsou spíš obvody, které v minulosti volili buď to ODS nebo TOP 09. Čili spíše pravicové obvody a pro mě to bylo jenom svědectvím o tom, že v těchto volbách opět protestoval nejenom ten levicový svět, který se přesunul k Andreji Babišovi, ale i ten pravicový, a pro tento svůj protest si vybral tuhletu chaotickou pirátskou stranu, která nás bude ještě velmi, velmi překvapovat, protože...
Proč chaotickou?
Nemá žádný pevný základ, nedá se nějak charakterizovat její myšlenkový program. Má ve svém čele takovou charismatickou celebritu pana Bartoše.
Vidíte, a to by jiné strany mohly závidět třeba.
Který jehož program je směsí takových levicových představ, jako vypadlých z Antify, přes takovou technologickou IT rétoriku až nějakým docela rozumným návrhům, takže tam si opravdu může vybrat každý, co chce, a když už jsem slyšel mluvit před dvěma dny v nějakém televizním pořadu to jejich budoucího poslance, toho 18-letého hošíka, o tom, že by bylo dobré vystoupit z NATO, protože být s Američany v jednom spolku není dobré, tak já myslím, že si s nima užijeme hodně legrace a že proti tomu budeme tak trochu vděčně vzpomínat na věci veřejné jako na ideově vyprofilovanou a pevnou formaci.
Tak ale kde jsou dnes věci veřejné?
No, to jste si odpověděla na otázku, kde budou zítra Piráti.
Nicméně tuto formaci volilo hodně lidí, mají kolem přes 11%. Vy jste předpovídal tu fragmentaci sněmovny, pane Pečinko. Co to přinese politické kultuře v Česku? 9 stran se dostalo do nové sněmovny.
Vidíte, a stačilo 6 až 10 000 hlasů a mohlo být všechno jinak. Mohly propadnout 2 strany a my bychom tady teď seděli a říkali, vidíte, propadlo nějakých 16-18% hlasů, to je hrozný, je to daň za to, že se nedokázali dohodnout.
Další otázka je, promiňte, že já do toho opět vstupuji, ale i fakt, že se těch voleb opět zúčastnilo jenom něco přes 60% voličů, což je podstatně méně než třeba v sousedním Rakousku.
Ale u nás je to standard. U nás je to standard posledních 3 voleb, kdy je to od 2010 bylo 61, pak 59, teď 60. My oscilujeme kolem těch 60% a
stačí to, myslíte?
No, to je otázka, jestli to stačí nebo nestačí. Já jsem před volbami napsal na Reflex online takový text, kde jsem řekl, že jsem se posledních 3 voleb nezúčastnil. Řekl jsem proč, že už jsem nechtěl hrát tu hru na menší zlo a že jsem se nechtěl nechat vydírat. Ale že tentokrát půjdu, a tam jsem to zdůvodnil proč, protože jsem nechtěl, aby měli ústavní většinu 3 protestní strany, které mají ve svém programu změnu ústavy. Protože ta změna ústavy, to znamená politologicky změnu té republiky, narušení systému brzd a protivách, a tak dále, a tak dále, k tomu se můžeme ještě dostat. Takže já jsem řekl, že prostě má smysl tentokrát volit, protože tady nejde o běžné střídání u moci, jestli bude u moci A nebo B nebo C, ale jestli budou pozměněny nějaké základy toho demokratického státu, viz ty volební programy a knihy, které tyhle 3 strany napsaly. A nakonec se ukázalo, že to ohromně mělo smysl a je to poučení pro příště v jedné věci. Když si vezmete jenom, už jsem to tady 2x říkal, jak o velmi malé procento lidí se dostali některé strany do parlamentu nebo preferenční hlasování. No, to bylo velmi, velmi poučné, jak lidé silné osobnosti, za kterým je silný příběh, jak skočili na těch kandidátkách. Jenom proto, že dostali 2-3 000 preferenčních hlasů. Čili volit má smysl, a ukázali to tyhle ty volby, to je evidentní. A to je dobrá zpráva pro všechny, kteří zpochybňují sílu voličského hlasu.
Lze vůbec ještě, pane Pečinko, hovořit o hnutí ANO jako o protisystémové straně, když se dělá 4 roky ve vládě přímo?
Já jsem to třeba nikdy nepoužil, já používám spíš termín protestní nebo populistická strana, ale evidentní z té knihy Andreje Babiše, o čem s ním je, že chce měnit ústavu, chce měnit podstatné části demokratického státu a hlavně chce přijmout s panem Okamurou, nebo zhodnou se s panem Okamurou na zákonu o referendu, který pak vlastně dává možnost rozhodovat i o věcech, o kterých si myslím, že by se mělo rozhodovat jiným způsobem, například ve volbách, jestli budeme v Evropské unii nebo v NATO, tak to si můžou dát strany do programu, můžou to vyargumentovat, můžou přesvědčovat lidi, ale například 200 000 podpisů na cokoliv získáte velmi lehce a já nechci, aby tahle ta země měla každého půl roku nějaké referendum o nějaké podstatné otázce, protože vím, znám to zákulisí, to je především důležité. A vím, že když nějaký miliardář je schopen investovat do něčeho velké peníze, najmout agentury, ovlivnit některé noviny, tak je schopen vyvolat atmosféru, já nevím, zákazu jaderných elektráren nebo naopak čehokoliv. Opravdu hysterie se dá vyvolat velmi lehce a myslím, že by to, že referenda v určité chvíli mají smysl, když se tam dá dát otázka ano, ne. A to už se dá přijmout tímto parlamentem v této konstelaci a myslím, že kdyby se to rozšířilo na řadu dalších otázek a velmi podrobných, tak to jenom destabilizuje ten systém.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Prezident Miloš Zeman využije maximálně lhůtu 30 dní pro svolání nové sněmovny, až pak bude moct podat demisi vláda Bohuslava Sobotky. Mezitím uplyne lhůta, do kdy se mohou hlásit prezidentští kandidáti. Volba proběhne v lednu 2018. Přednedávnem ty řady adeptů oboj ohrad rozšířili pánové Pavel Fischer a Jiří Hynek. O možném kandidátovi se stále ještě spekuluje také o Jiřím Pospíšilovi, europoslanci. Naopak senátor za ODS Jaroslav Kubera včera rezignoval, respektive se rozhodl nekandidovat na post hlavy státu. Jak vnímáte možný vliv parlamentních voleb na přímou volbu prezidenta?
Já myslím, že řada lidí začne vnímat tu prezidentskou volbu jako druhé kolo sněmovních voleb. Rysem těchto sněmovních voleb bylo, že došlo k sjednocení určitého světa reprezentovaného hnutím ANO, hnutím pana Okamury a komunisty, z části i Piráty. A ten druhý svět byl rozštěpený, fragmentovaný, neschopný domluvy. A myslím, že to bude už tato prezidentská volba, jejíž první kolo bude 12. a 13. ledna, že to bude už tato prezidentská volba, která povede k sjednocení zase toho druhého světa kolem nějakého kandidáta.
Co když, pane Pečinko, v době prezidentské volby toho prvního kola se nepodaří do té doby sestavit novou vládu? Bude to hrát nějakou roli?
Prezident má mandát asi do 8. března a já myslím, že do té doby určitě bude učiněn minimálně jeden pokus o sestavení vlády a Andrej Babiš má ambici tu vládu sestavit nějakým způsobem a já myslím, že sestavena bude. Jestli se mě ptáte, jestli můžou nastat nějaké ústavně právní komplikace, tak na to ta ústava pamatuje, že přenáší přenáší na jiné ústavní činitele, například na předsedu Senátu, výkon některých pravomocí, takže to nebude asi problém.
Proč nejsilnější strany viděno optikou toho výsledku sobotních voleb, parlamentních voleb, tedy hnutí ANO a ODS, nevyšlou do přímé volby prezidenta svého kandidáta?
Tím naznačují, že se chtějí sjednotit na tom nezemanovském kandidátovi, který má největší šanci zvítězit. Je to podle mě čistě integrativní gesto. ODS už před řadou měsíců řekla, že kdokoliv jiný než Zeman je lepší, z čehož vyplývá, že kdokoliv je kdokoliv. A myslím, že následující týdny ukážou, jestli a následující jednání mezi stranami toho druhého světa, který v těchto volbách neuspěl, jestli jsou schopni se shodnout na nějakém kandidátovi. Jeden se nabízí a je to profesor Drahoš a bude zajímavé, jestli ty strany budou schopny otupit ty své výtky, protože pan Drahoš je určitým způsobem orientovaný, má trošku dále k ODS než například k TOP 09 nebo ke Starostům, k nímž má blíž. Bude zajímavé sledovat, jestli ty strany skutečně tohleto překlenou ve jménu zvolení kandidáta, podpory kandidáta, který má proti Miloši Zemanovi šanci.
V zahraničních médiích se v reakci na výsledek voleb spekuluje o možném vzdalování Česka od liberální demokracie. Je to z vašeho pohledu opodstatněné?
Já myslím, že ano. Že v těchto volbách ten liberální svět, ať už ten levicově liberální, který představují určité proudy v sociální demokracii, nebo ten pravicově liberální, který představují zase jiné proudy v ODS a TOP 09, prohrál. Nemá cenu si říkat, že neprohrál, je to tak. Lidé vyjádřili svůj zájem uspořádat tu strukturu té politické moci jinak. Chtějí, upřednostňují autoritativnější řešení a je důležité, to kyvadlo se vychýlilo, jestliže se vychýlilo už minule jedním směrem, tak teď se vychýlilo úplně na ten jeden okraj. Tak to v demokracii chodí. Důležité je, že ti vítězové voleb nemají ústavní většinu, i když zase říkám, velkou neznámou budou Piráti, kdybych měl použít slavnou kudetovskou větu z Pelíšku, tak dávám jim rok, maximálně dva, což je přesně ten poločas rozpadu, kdy se tyhle ty formace rozpadají. Takže já nevím, jestli ten 18-letý hošík přejde k panu Babišovi a posílí řady těch, kteří nebudou chtít na to, nebo rozumíte, to je, v posledních letech jsme neměli ani jedno volební období, kdyby se nějaké hnutí nerozpadlo a kdyby nepřecházeli ti poslanci na nějakou stranu.
Vy teda předpokládáte možná, ano, že by část Pirátů, kterým predikujete nějaký brzký rozpad, by přešlo k hnutí ANO?
Od roku 2000...
A na základě čeho? Z čeho vycházíte?
Od roku 2006 tento typ stran, který nemá pevný ideový základ, který nemá své silné partnerské strany v Evropě, který nemá za sebou nějakou tradici silnou, která ho drží v nějakých postojích, tak se vždycky rozpadá.
Ale vidíte, pane Pečinko, jak dopadly takzvané tradiční strany, které mají letitou tradici a pevný základ.
To určitě, ale taky můžu říct, že fungovaly, když vezmu západní Evropu, fungovaly v Anglii 150 let, jinde třeba 50 let, ale je za nima určitá tradice, ale tyhle ty protestní strany jsou na jedno, dvě volební období. Ale třeba se nechám překvapit, třeba Česká republika bude úplně anomální v té západní Evropě a vznikne tady silné pirátské hnutí, které přečká všechny mrazy a bouře a bude tady ještě za 20 let. A
vidíme.
Budeme moct říct, že jsem se mýlil.
Jaká varianta by z vašeho pohledu byla nejlepší pro Česko, pro občany této země?
Při tomto rozdání karet?
Ano. Předpokládejme, že zůstane u toho a že nedojde k předčasným volbám. I to je třeba varianta?
Teď bych nechtěl být v kůži těch politických stran, s nimiž Andrej Babiš jedná o vládě, protože to je...
Asi pokladníkem těch stran.
To dilema, které řeší, to je něco, čemu se říká v literatuře Sofína volba. Ta volba je zhruba takováto. Máme nechat Andreje Babiše, aby s Okamurou a s komunisty vytvořil nějakou vládní formaci. Máme mu nechat ministerstvo vnitra, ministerstvo spravedlnosti, aby ještě víc se inkorporoval do těchto orgánů. Máme mu nechat zahraniční politiku, anebo máme přijmout jeho nabídku a tyto ministerstva převzít s tím, že je velká pravděpodobnost, že tuhletu šachovou hru neudržíme a v příštích volbách získáme ještě menší procento hlasů, možná nás to smete. Takže tohleto dilema dneska řeší politické strany a moc jim ho nezávidím.
A my se k tématu určitě vrátíme příště měsíc s Bohumilem Pečinkou, komentátorem Reflexu. Děkuji za vaše názory a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání.
Zita Senková se těší na slyšenou. Zítra mým hostem bude kardinál Dominik Duka.